Слава Господу Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, шановні гості, всі, хто є в цьому Божому домі, сердечно вітаємо вас і усім серцем бажаємо вам щедрих Божих благословінь сьогодні і назавжди. Ми маємо сьогодні особливий день, тривожний день. У нашому краю, ви знаєте, до якої амплітуди розколивався цей маятник нашого соціального і політичного становища. І кожний день, кожна година нам приносить непередбачувані наслідки і вістки. Божий народ не може бути відокремленим, не може бути постороннім глядачем того, що відбувається в світі. Божий народ не вирішує справи на барикадах, пікетах. Божий народ в ті часи, коли наступає велике розгойдування світового корабля, повинен набиратися особливої мудрості і особливої молитовної сили, щоб реально захистити себе, свої родини і реально вплинути на ситуацію, яка відбувається в краю і в світі. Тому, улюблені, я особливо благаю вас сьогодні, прошу вашої молитовності, вашої молитовної підтримки у цих біблійних істинах, до яких я хочу звернути вашу і свою увагу, щоб там глибше збагнути сутність нашого сьогодення і побачити реально дні наші прийдешні. Я звертаю нашу увагу на книгу «Об'явлення святого Іоанна», так званий Апокаліпсис, 12 і 13 розділи. Читаю з 12 розділу «Об'явлення Іоанна». «І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших оскаржував, хто перед нашим Господом оскаржував їх день і ніч. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Через це звеселися ти, небо, та ті, хто на ньому пробуває, горе ж землі та морю, бо до вас зійшов диявол, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час він має». І паралельно читаю з 13 розділу, можливо, навіть трошки обширніше. «І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів, а на рогах її було 10 вінців, а на її головах богозневажні імена. І звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща. І змій дав їй свою силу і престола свого, і велику владу. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилася, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. І вклонилися змієві, що дав владу звірині, і вклонились звірині, говорячи, хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може. І їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне. Їй дано владу діяти 42 місяці. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його і оселі Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну за святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу. Коли хто має вухо, нехай слухає. Коли хто до полону йде, сам буде піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так що й вогонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їй дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, були забиті. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамена на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Ось весь 13 розділ. Хочу найперше, улюблені брати і сестри, зауважити нам. Я думаю, що ви запримітили, що мова йде про дві категорії святих. Біблія є особливо толерантна Божа книга, і вона ніколи не має зневажливого тону, навіть для людей непопулярних, навіть для людей не відповідного рівня святих. Ми говоримо одні на одних, то секти, то тоталітарні, то номінальні, то взагалі не церква. Біблія віруючих людей говорить на них святі. Але святість святості нерівна. Одна категорія зображена у 12 розділі як переможці, які кров'ю Агнця перемогли змія вікодавнього диявола і восторжествували над ним навіки. І лютість його останніх діянь на планеті Земля не буде на них мати жодного реального впливу. А інша категорія людей, про що ми читаємо у 7-му вірші, ви це чули, і їй, першій звірині, дано провадити війну за святими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем, народом, язиком і людом. І їй дано владу діяти 42 місяці. Це абсолютно тотожно із тим, що заявляє Дух Святий через Даніїла у 12 розділі, коли Даніїл питається, коли це станеться, і він відповідає, це стане через час, через часи і півчасу, тобто 3,5 роки, або 42 місяці, або 1260 днів, це все одне і те саме, 3,5 роки, коли зовсім буде подолана чи збурена сила, або в інших перекладах, коли зовсім впаде сила святого народу. Це друга категорія людей, які уявляли свою святість, які вважали себе послідовниками Христовими, які відвідували храми, які належали до тої чи іншої релігійної спільноти, які робили якісь відповідні вчинки згідно зі стандартами своєї віри, але у час рішучий, у час критичний, коли кожній людині треба було встати на змаги із князем цього світу, в них не виявилося достатньо сили, не виявилося достатньо Божого помазання і натхнення, щоб виявитися в числі переможців над сатаною, а вони стануть переможеними і вічними банкрутами. Хотілося б простежити, улюблені, логіку біблійну. Що стається із християнами, що вони якось спонтанно, якось незамітно самих для себе стають людьми віруючими, навіть як Біблія каже, святими, але без сутності святості Господньої, як каже апостол Павло в посланні до Тимофія, вони мають вид благочестя, але сили благочестя Божої сутності вони відреклися, вони є позбавлені Божої сутності, в них є тільки те, що зверху, як то кажуть, декороване, що зверху тільки блищить. Яким чином сатана досягає цього, або краще сказати, досягне цього страхітливого успіху над народами, над царствами, над мовами, над племенами, над правителями, над церквами? Яким чином це він робить? Улюблені, коли ми є спостережливі люди, ми можемо на ці питання відповісти собі, навіть не будучи теологами, богословами і глибокими дослідниками Слова Божого. Каже апостол Павло до вчених людей у першому посланні до Римлян, видиме, невидиме Господня, вічна премудрість Його через розглядування творіння робиться видимим, і тому вони не мають ніякого оправдання. Тобто спостережлива, науково освічена людина або просто сердечна людина, яка вміє спостерігати за явищами довкілля, вона приходить до пізнання Творця. І вона не має жодної вимівки у тому, якщо вона залишиться поза спасінням, якщо вона залишиться поза Божими планами, добрими планами щодо врятування роду людського. Згадаймо собі ще раз первосвященницьку молитву нашого Спасителя. Там є ці чудові слова, які я останні часи дуже часто до них звертаюся і повторюю. «Я дав їм слово Твоє, але світ їх зненавидів, тому що вони не від світа, як я, Отче, не від світа. Як ти мене послав у світ, так я їх посилаю в світ. Освяти їх правдою твоєю, бо слово твоє є правда. Що це означає? Найперше, що християнин тільки тоді вважається нормальним християнином, як він є освячений Божим Словом. Я не раз це говорив і сьогодні ще раз дозволю собі повторити. Освячення – це є недоторканність. Присвята – це є особливий, як кажуть дипломати, імунітет або і медики. У медиків це фактично дипломати взяли від медицини. Імунітет. Ну, імунітет – це коли людина бореться, верніше, організм бореться сам за себе, так Бог його створив. Це медичний термін. А дипломатичний імунітет – це значить недоторканність. Тому що держава дала особливий статус тій людині, послові, радникові, консулу чи іншим, яких немає жодна стихія, які би соціальні потрясіння не були у тій країні, його ніхто не повинен рухати. Ось додержання Слова Божого дає людині цей подвійний імунітет. Якщо з медичної точки зору, що людина має в собі божественні якості, бути захищеними від нещастя, бути захищеними від банкрутства, бути захищеною від хвороби, від наглої катастрофи і багато-багато чого іншого. Тому що Господнє ім'я, як каже Соломон, це є сильна башта, в якій праведник ховається і там є безпечний. І з другої сторони зовнішній імунітет. Пам'ятаєте, як сказав наш Спаситель, що у вас волосся на голові усе пораховане, а в Захарії ми читаємо, хто вас торкається, обзірець ока мого торкається. Ось який визначний, який надприродний імунітет, дарований людям, які заховані в Слові Божому, які не просто його тримають на полиці, які не просто дрімаючи його прослуховують, коли за кафедрою появляється той чи інший проповідник, чи з телебачення, чи через радіо. Але ці люди Слово Боже перетворили у життєву силу, у життєвий засіб, так як ми не можемо жити без дихання, без кисню. Ми не можемо жити без води, без сна, без сну, їжі. Так нормальна людина, нормальний християнин не може жити нормально і не може вистояти у час цієї всесвітньої спроби без життя в Слові Божому, без посвяти себе у Слові Божому. Якщо ви пробудете в мені і слово моє, слова мої пробудуть у вас, тоді просіть, чого бажаєте, і буде вам від Отця мого Небесного. Для нас це інколи здається великою фантастикою. Невже так може бути? Але коли ми проходимо ці благословенні сторінки діянь святих апостолів, ми переконуємося, що це були люди такі самі, як ми. Хто від рибальських снастей, хто від плуга, хто від якоїсь стада чи отари, чи від маленького якогось чиновника, але ці люди мали в собі надприродні властивості. Ці люди могли впливати чудесно не тільки на плин свого особистого життя і на формування своєї особистої долі, але ці люди впливали на цілі держави, ці люди впливали на стихії, ці люди впливали на міжнародні відносини. І ось на цей божественний імунітет націлив сатана свої найгостріші і найотруйніші стріли. Позбавити християнство опори, любові і практики в Слові Божому. зробити різні спотворення, чи просто не допускати християнство до Слова Божого, чи його оголосити прерогативою тільки священницької еліти, чи замінити в новітніх течіях тоталітарних Слово Боже різними емоційними засобами, щоб людина не зорієнтувалася, а чи стиль, чи характер моєї служби Господу в моєму храмі, в моїй спільноті відповідає Слову Божому. Він зробив все для того, щоб Слово Боже відійшло на задній план. А як відходить Слово Боже, то відходить особа самого Спасителя. Я один раз оформляв один офіційний документ людям, які виїжджають за кордон, і про свої звірці в кінці до офіційних властей, як завжди, пишу: «Нехай благословить вас Господь». І цей документ повернули із столиці одної найбагатющої країни, яка називається християнською. Ми не можемо такий документ прийняти. Чому? Тому що ці слова не можна писати в нашій країні. Значить, про що це говорить? А що ж тоді народи хочуть? Чим же ж вони живуть? І куди вони йдуть? І ось 13 розділ, присвячений тим останнім трагічним подіям, які переживуть одні святі і другі. Тільки одні у цьому розгарі, у цьому страхітливому плані диявольському будуть раптом забрані, як оком мигнути, як блискавка, як говорив Христос, яка видна від сходу до заходу, від півночі до півдня, а інших – на інших цей день впаде як сітка, як Христос попереджував, і як риби, як Соломон каже, як риби запутуються у пагубних сітах, попадаються у пагубні сіти, як пташка у сільце птахолова, так день нещастя прийде на них несподівано, і казав Христос, і не втечуть. Подивімося, перегляньмо оцю 13-й розділ. Не важко зрозуміти ці два періоди, ці два засоби сатанинської боротьби із Христовим спадком, із Христовою церквою. Це перше – тоталітарний силовий вплив. І другий період – це спотворено-духовний вплив на насіння Христове, на Христових нащадків, на Христових послідовників. Перший – це той паща лева, ведмежі ноги, хитрість і підступність барса чи рися, який топче все, який не один раз за 10 правителів римських від Нерона до Діоклетіана ставив собі єдину мету в крові втопити церкву, знищити її абсолютно. Це не вдалося. І здавалось при реформі Костянтина, що ця звірина є навіки вбита, ніколи вона не воскресне, ніколи вона не підніметься до того рівня, щоб заподіяти такі страшні кривди Божому народу, які заподіяли ці 10 імператорів римських кривавих гонителів Христової церкви. Але пізніше воскрешає цей дух тоталітарного знищення церкви, масового знищення церкви. І ми це вже знаємо в наших часах, старші люди. Коли ця сама умова, ці самі плани виносилися однозначно. З церкви не залишити нічого. Її знищити, розтоптати, і щоб про неї не було найменшої згадки в історії людства. Є тут характерна деталь, яку нам, старшим людям, Я думаю, корисно згадати, коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий сам мусить бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. Люди, які пережили 37-й рік, люди, які пережили страшні катівні сталінського режиму, знають, що таке запечатляти віру свою стражданнями, кров'ю і навіть життям. Але самі же гнобителі, самі же полонителі, самі же загарбники і знищувачі Божого народу одержували таку саму долю, як і ті їхні жертви. Хто не пам'ятає долі Вишинського, чи Ягоди, чи Єршова, чи Берія, чи інших кривавих гонителів, кривавих знищувачів Божого народу. Пройшов цей час, пройшло це страшне криваве марево, цей страшний кривавий режим, який не просто мав силу тільки в нашому краї чи в сьогоднішніх посткомуністичних країнах, але він мав дуже широкий розмах, починаючи від далекого сходу і закінчуючи берегами Північного моря. Але сатана на цьому не спинився. Сатана не заспокоївся своїми кривавими засобами. Він знав, що, як говорив блаженний Августин, що кров святих народжує послідовників Христових. Що знищити церкву Христову фізичним засобом є фактично неможливо. Тому що коли нищиш одного, на його місце стають десятки, а то й сотні. Ніколи би наш Сибір і Далекий Схід не був євангелізований, якби не туди були в кайданах і під штиками не погнані наші українські брати, особливо з західних областей України. Це були перші місіонери, які понесли слово Євангелії, і абсолютна більшість із них звідти не повернулися. Це насіння сіялося ще і при царському режимі, коли останні роки царського режиму було розпалено страшенний вогонь проти церкви, яка тільки спиналася на ноги, і були такі же явища, майже як і при сталінському режимі, і при Хрущовському чи іншим. Але є другий страшніший період, про який сповіщає нам Дух Святий, починаючи з 11-го вірша. «І бачив я іншу звірину, що виходила з землі. Перша виходила з моря». Це загал моря, завжди води символізують у Біблії людський загал. Людські маси. Люди, відкинувши Господа, породили свого власного губителя, створили свої тоталітарні системи, створили фашистські, сталінські, інші диктатури, ще від того часу, коли несамовито перед палацом Пілата кричали: «Розпни його! Розпни його, кров його на нас і на наших головах». Друга звірина має ягнячі рожки. Це не баран круторогий. Це не той, що бодає і топче все, як ведмідь, і кидається, як барс, і пожирає з пащею, як лев рикаючий. Не сказано з баранячими рогами. Біблія є дуже акуратна книга. Там ніколи нема жодних перебільшень. І, звичайно, і применшень нема. Він виходить, як ягнятко, але з землі. Тобто він є породження земних інтересів роду людського. Коли земні інтереси людські зайдуть у такий тупик, що нема ніякої ради вже більше. Ми живемо на землі, ми створили відповідні блага, відповідні культури, але ми загнані в тупик. Ми не маємо жодного виходу. І тоді появляється це зловіще ягнятко з землі, із земних інтересів збанкрутілого і відступницького від Господа роду людського. І вона мала два роги, подібні ягнячим, але говорила, як змій. І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею. І робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, щоб в неї вздоровлена була її рана смертельна. Але це вже інший період. Це вже інша сфера. Це пішла вже духовна ідеологія. Тут уже кров не проливається. Тут іде велика деформація духа людського. Спочатку людину відірвати від коріння, від Слова Божого. Затуманити її розум, щоб в неї не було імунітету ні внутрішнього, ні зовнішнього. Щоб вона не мала, щоб вона була позбавлена своєї достойності божественної, своєї величі, як людини, яка створена в образ і подобу Божу. А коли вона є відірвана від джерела божественності, від божественного вічного коріння, тоді нею можна маніпулювати, як дитина пластиліном, чи скульптор глиною, чи гіпсом, виліпує те, що йому завгодно. І ось такою бездиханною, такою бездуховною, такою аморфною істотою стає людина, яка відірвана від Слова Божого і яка зневажила закон Господній як правило, як святиню свого життя. Він тоді зводить це зловіще ягнятко поклонитися всім звірині, яка не дотоптала ще і не роздерла своєю львиною пащею. Як він це робить? Давайте тепер, улюблені браття і сестри, ще раз скажу, не будемо теологами, а подивимося на наші сьогодення. Подивимося і поміркуємо. Як я не правий, то кидайте в мене шапками вже зараз, хто має коло себе. Стягніть мене з цієї кафедри. Подивімося на наше життя щоденне. Що найперше, чого найперше добивається від роду людського це зловіще сатанинське ягня. Вбити людську особистість. Людина – це є великий неповторний оригінал. Її може тільки повторити творець. Дивіться, скільки нас є, скільки тих мільярдів на землі, ви майже не знайдете двох тотожних голосів. Це рідкість. Є, що голос людини є подібний. Це дуже рідке явище. Створити таку гамму нашого гортанного язикового апарату, щоб мільярдам людей дати свою оригінальність мови, це міг зробити тільки всемогутній Творець Господь Бог. І у всіх випадках, дивіться, Бог створив людину в свій образ. Бог є людинолюбний, гуманний, але він завжди є таємничий. І саме таємничність нас приваблює до нього, тому що ми завжди хочемо більше в нього навчитися. Він відкриває нам секрети, але каже, я маю ще більші тайни. І ще побудь біля мене, і ще більше я тобі покажу. І людину створив таємничою, особливо жінку. І жінка є До тих пір жінкою, божественною особою, поки вона зберігає в собі свою, як каже апостол Петро, затаєну красу нетлінної людини серця, нетлінній красі тихого і мовчазного духа. Що зробив сатана, щоб спотворити і щоб з тих ягнячих рогів потім розтоптати людину, як дикий ведмідь і лев? Він розсекретив жінку. Він жінку виставив на всесвітнє посміховисько. Ми це бачимо. І на це не звертають увагу ні державні діячі, ні церковні лідери, не звертають ні політики. Що зробив сатана сьогодні з жінкою? Ви не знайдете часопису, де би там не було спотворення жіночої краси і жіночності цього великого Божого витвору, яка повинна приносити рівновагу суспільству, в сімейне вогнище, в особливу делікатність у відносинях, повинна плекати діток, повинна створювати якусь божественну ауру, як то кажуть, у середовищі нас, мужчин. Вона є розтоптана сьогодні. Вона є духовно і фізично зганьблена і збезчещена. Цього він досягнув, і ми бачимо цю продукцію з кожним днем, вона видається все більше і більше на світовий ринок. Шлюб. Католицька православна церква вважає одну із таїн віри. Шлюб – це є Боже дійсно таїнство. Шлюб – це є та сфера, в якій нікому нема права заглядати рідній матері, рідному батькові, рідній подружці, другові. Один тільки Господь Бог, як я пишу в цій книзі, шлюб з небес, тільки один Господь має право заглядати і стежити, і вчити, що ми робимо у наших родинах і що в нас діється у наших спальних кімнатах. Сьогодні шлюб пішов в інтернет. Шлюб пішов на веб-сторінки. Шлюб пішов, людина може знайомитися на віддалі. Людина може створювати собі речі, про які я не можу говорити з цієї кафедри, абсолютно штучним способом. І на це працює сатанинська технологія. Видаються препарати, щоб збожеволіли старі люди, 80-річні, щоб їм відновлювати молодість, щоб в них воскрешав інтим і щось інше. Хтось сміється, плакати треба. Тут нема нічого смішного. І люди як безумні йдуть за цим зловіщим ягнятком з сатанинськими рогами. Людина перестає бути самобутньою, оригінальною. Людина тає себе на футболі, втрачає себе на дискотеці. Колись бігли в кіно, тепер кіно вже не популярне. Колись захоплювалися серіалами, телевізорі, але це вже стало вчорашнім днем. Сьогодні комп'ютер став страхітливим монстром, який знищує рід людський. А діти кажуть, та чим би дитя не тішилося, лиш би не плакало. Скільки наших дітей за кордоном, які виїхали, якби ви знали, скільки вони загинули, скільки вони в тюрмі сидять через інтернет, через комп'ютерні ігри, коли батьки були спокійні, що дитя моє там за комп'ютером, добре, що не на вулиці. А все пекло вийшло з вулиці, із скритих сатанинських комор у душу тої дитини. І ніхто цього не запримітить. У нас є таке поняття, як національна гідність, як національна культура. Що сьогодні зроблено з національною гідністю? Молоде покоління всюди мовпує перед всякими фальшивими героями закордонними, перед бойовиками, перед суперменами, перед зірками так званими. А інтелігенція мусує одну ідею, що нас врятує тільки, коли ми повернемося до культури наших пращурів. Один депутат пише, каже, я оформляв один документ державний і написав додержання християнської моралі. Високопоставлений чиновник прийшов, каже, не пиши хрести, ви кресли, пиши просто моралі. Такі ж ми мали проблеми, коли складали оцю обітницю в час цього дня примирення у мерії. Ані одного слова було не допущено, Бог чи заповіді, і скільки треба було витримати боротьби, щоб в цьому, в цій, хоч би символічній обітниці, а на що спертися тоді? Де взяти мораль, де взяти рівновагу в суспільстві? Де зупинити криміналітет? Де зупинити, чим зупинити розпусту страшну, яка заволоділа нашим суспільством, корупцію, якщо Христа і християнську мораль викинути за борт? А це вже не спотворення одної особи, а це спотворення нації. Це знищення народу. Народ перестає бути оригінальним, людина перестає бути особистістю. Подивіться в духовну сферу. Як сатана зумів обдурити людей на духовному ґрунті? З одної сторони, створити справжній тоталітаризм в релігіях, щоб людина вшановувала особу тої величини, яка на вершині піраміди. І, напевно, нашому Львову, нам, жителям, якщо Господь продовжить до літа дожити, нам прийдеться бути свідками зіткнення цих трьох великих світових полюсів тоталітаризму Константинополя, Рима і Москви. І це якраз, напевно, тут буде відбуватися, і на нашу долю випаде бути свідками і дійства, і наслідків. Я ще раз підкреслю, і дійства, і наслідків цього. Але сатана не зупинився тільки на всесвітніх релігіях. Те, що колись було завойовано лідерами протестантизму, божими людьми, святими людьми, які підняли голос проти цієї облуди за торжество Євангелії, сьогодні це ягнятко зловіще із своїми рожками сатанинськими, а зміївою природою хоче затоптати євангельський рух у такій деструктивності, у такому духовному спотворенні, коли сотні тисячі людей можуть духовно ніби підніматися і славити Господа тільки під музику. Фальшива харизматія. Відберіть від неї музику, відберіть роланди, відберіть колонки. І нема духовності. Лукашенко зупинив розвиток харизматизму, викинув всіх на вулицю, заборонив давати в оренду державні приміщення. І десь поділася вся ця ейфорія. Нема тих людей. Ми знаємо ті часи, коли нас штиком не допускали до тих квартир, де ми робили зібрання. Але люди розосередилися, розділилася церква на малі групи і вистояли в той час. І не тільки збереглися, але примножувалися з кожним роком. Духа Святого не можна замінити нічим, але люди, які пішли на поводу цієї жахливого обманця всесвітнього, зробили собі спробу, зробили експеримент, що ми можемо зробити щось інакше. І зробили, але ми бачимо гіркі наслідки і велике банкрутство тої категорії людей, які потерплять поразку у цій 3,5-річній жахливій боротьбі і наступі цього ягняти, яке діє абсолютній згоді з ведмедем, і з левом, та з барсом. Можна було би багато цю тему поглиблювати. Я знаю, що не всякому це вміщається. Візьміть ще одну річ, про яку я говорив, про Антихриста, про клонування, про ідентифікацію, про нанесення ідентифікаційних номерів. Це здавалося з розряду фантастики, а сьогодні ми увійшли в реальну сферу. Нам це пояснюють дуже просто. Світ погряз у злодійстві, у корупції, несплаті податків. Ми мусимо боротися з міжнародним тероризмом. Ми мусимо боротися з наркомафією. Ми мусимо мати спільні збройні сили, спільний Інтерпол, так званий. Це все для вашого блага. Нащо вам, гаманці, носити гроші, якщо бандит і грабіжник забере? Сьогодні цілий світ підкорився вже тому, що не треба носити грошей. Треба просто мати пластикову карточку, до банкомата підійти, воно тобі видасть, скільки тобі потрібно, і прекрасно. Але на цьому зупинки немає, браття, дорогі і сестри. Це ягнятко лукаве каже, ти карточку пластикову загубиш, і капітал твій весь пропаде. Я тобі ту карточку вживлю в твоє тіло, і так незамітно, що ні болю, ні знаку, нічогісінько не буде. Це 10 років для нас було фантастично, сьогодні реальність. Я це особисто пережив, коли був запрошений в космічний ракетний центр Америки. Мені просто поклали таку, ну, якимось таким детектором, торкнулися тільки моєї правої руки, і це достатньо, що де б я не був в тому центрі, на комп'ютері, моя особа всюди висвітлюється, що я роблю, куди я повернувся, і як я... І тільки коли виходиш, знову торкнулися, зняли. Це не вживлення. Не думайте, що я вже попечатаний сатаною. Ні, браті і сестри, це не вживлення. Це не вживлення, але просто це був досвід того, що це так просто робиться. І сьогодні стоїть питання, щоб дітям... Не треба, ну, будуть казати, йдіть, бо там сатана буде вам 666 печатати. Ой, до сатани не піду. Просто з прививкою оспи, чи кіру, чи інші інфекційних хвороб. Оце вживлення не то, що зробить, воно вже робиться. І ось весь твій капітал є в тобі. Ти прийшов в магазин, будь ласка. Ти відправляєшся в подорож, будь ласка, руку свою тільки простягнув, чи може чоло своє показав, і тобі видають квиток. Золотий вік. І цілий світ каже, розкривши рота, так, на кінець це той золотий вік, коли злодіям не буде що красти, коли корупціонерам не буде куди відмивати гроші, коли не буде наркомафії і ділків, і буде все прекрасно. Все було би прекрасно, якби не велике застереження Слова Божого. Ну, часто ми кажемо, ну так, дійсно, багачам треба їх проідентифікувати, треба пронумерувати, бо ж вони гроші наші покрали, і щоб їх взяти на облік. Ну, але а рабів нащо? А злидарів нащо печатати? Ніхто ніколи над цим не задумався. А це є вічний той гнобитель, той вічний вождь тоталітаризму, який хоче не тільки заволодіти маєтками, не тільки капіталами, не тільки взяти під контроль усю державну, суспільну, громадську, церковну діяльність, але він хоче знати, що злидар думає. Звідки він походить, з ким він спілкується, коли він підтримує того чи іншого, той чи інший захід, йому потрібно мати тотальний контроль або шпигунство над усією усім людським родом. Усім людським родом. Нам дуже прикро було, коли за нами стежили дні і ночі. Була розгалужена агентура, яка і сьогодні, напевно, не менше, але це щось безприкладне, коли вся людська природа береться на контроль, коли вся людська діяльність, і в тому числі і мислення, написано, що вона володіла і бальзамом, і золотом, і різними предметами дорогоцінними, і на кінець душами людськими. Це читаємо у 18 розділі Апокаліпсису. Всім заволоділо. І тому-то Дух Святий попереджує. Яке це щастя для людей Божих, які цю перемогу над цим зловіщим, цим змієм і змієподібним ягням, одним і тим же сатаною в різних модифікаціях, одержали перемогу, сховавшись в імені Господньому, якого ніякі сили сатанинські не можуть злякати, і ніякі видумки його. Ви знаєте, ми живемо в суспільстві, де всюди людина повинна боятися. Ми живемо в суспільстві, я би сказав, яке мілітаризується. Підеш до лісових начальників, там генерали. Підеш до річкових, там військова форма, підеш до поштовиків, підеш до залізничників, підеш до податківців, підеш до прокурорів, і все одягнуло військову форму. Лякайся, бійся, бо ти мізерія. Як тебе не зловить податківець, то тебе зловить його поліція. Як не зловить поліція, то ти попадешся на залізниці. Ти попадешся на пошті, і всюди людина повинна бути злякана, всюди людина повинна бути знищена. Це не одна країна, та цілий світ. І все більше збентежений, і все більше схвильований. А куди все ж таки ми йдемо? Піду до церкви, до своєї рідної традиційної церкви, і там сховаюся від всіх податківців, від залізничників, від водників, від авіаторів, від всякої поліції. Але і там священник, як генерал. А там теж той тоталітаризм, і не доберешся, і не достукаєшся, і не допросишся своєї правди, своєї кривди, свого болю, своїх страждань не складеш там, бо там панує ієрархія, там панує система, яку Господь не заснував, бо Він сказав, в світі називаються князями і панують над вами. А у вас так нехай не буде. Я Господь і вчитель ваш, так, це є так. Але дивіться, я ноги вам обмиваю. І хто хоче у вас бути старшим, нехай всім слугою буде. Хіба ми не відчуваємо, як далеко людство зайшло? Як далеко церква зайшла? І чому сьогодні цілому світові так Христос став ще більш неприємний, ніж державним атеїстам у час того державного тоталітаризму? Христос стає все більш непопулярним. І насіння Христове, жива церква, вона все ближче приближається, щоб пережити те зіткнення із тим ведмедем страшним, із цією львиною пащею, який готовий буде пожерти насліддя Христове. Але це буде тільки бажання сатани, тому що в мить ока прийде порятунок, і вона буде забрана в те місце, де вже ніякі зміїні жала, ні лжеягнячі роги її не досягнуть. І ось це символічне загадкове 666. Хто його тільки не розшифровував, хто папою назвав, хто Сталіним, хто Муссоліні, хто з чим угодно. Не мучтеся, браття любі і сестри, я скажу як найпростіше, 7 це є досконалі, це є Боже число. А це той, який завжди видає себе за Бога, але до Бога ніколи не досягне. І тому кажуть прості люди, злочином зі шістьорка. Значить, 6 це є число, яке не досягло Божої повноти. І як стільки в Бозі є вся повнота, так у цих трьох шістірках є сатанинське банкрутство. Напевно, це хотів сказати Дух Святий, що пам'ятайте, заховайте себе в тих Господньому тій повноті, у Святій Трійці, у небесній повноті, у небесній славі, у Дусі Святому. І не буде вам страшно ні клонування, ні ідентифікація, ні комп'ютеризація, ніякі тотальні зазіхання сатани на рід людський. Нехай Господь допоможе нам, браття, милі і сестри, бути людьми мудрими і шукати вихід із того тяжкого становища, в яке людство саме себе загнало, не в людських порадах, не в людських силових змаганнях, але, казав Спаситель наш, коли все це побачите, що відбувається, то випростуйтеся, голови ваші підніміть, бо ваше відкуплення наближається. Амінь.